Aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrēti 33 inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Neviens saslimušais nav miris. Veikti vairāk nekā 7000 testu, pozitīvi bijuši 0,5%. 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir 27,9. Lietuvā pagājušajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 apstiprinātas 75 cilvēkiem. Arī nav reģistrēts neviens COVID-19 izraisīts nāvis gadījums. Divu nedēļu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Lietuvā ir 30,5. Igaunijā atklāts 41 inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu un arī nav reģistrēts neviens COVID-19 izraisīts nāvis gadījums. Divu nedēļu kumulatīvais inficēšanās gadījums skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Igaunijā ir 49,7. Francijā vairākās pilsētās tūkstošiem cilvēki izgājuši ielās. Viņi protestēja pret obligātiem COVID certifikātiem un jauniem ierobežojumiem. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, Francijas prezidents Emmanuels Macrons pirmdien paziņoja par obligātu atsevišķu kategoriju darbinieku vakcināciju. Igaunijas ārlietu ministre Eva Marija Līmeca nolēmusi nesūtīt vēstnieku uz Minsku. Tas tāpēc, ka Tallina neatzīstot Aleksandru Lukašenko par likumīgo Baltkrievijas prezidentu. Tas būtu galīgi nevietā, jo Igaunija, tāpat kā Eiropa, neatzīst pērn augustā notikušo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus, paskaidrojusi ministre. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska sākusi savu vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Paredzēts, ka 5 dienu vizītes laikā Cihanovska tiksies ar kongresmeņiem, vēstniekiem un Baltānam amatpersonām. Vēl nav zināms, vai Baltkrievijas opozīcijas līdere tiksies ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Portugālē otro dienu pēc kārtas turpinās lidostas bagāžas apkalpošanas darbinieku un lidmašīnu apkopes darbinieku streiks. Vairums Lisabonas lidostas ienākošo un izejošo lidojumu ir atcelti. Streika dēļ jau vakar atcēla aptuveni 300 reisus. No streika galvenokārt cietusi Lisabonas lidosta. Vācijas dienvidus un Austriju piemeklējuši jauni plūdi. Šoreiz cietis Bavārijas reģions, kā arī Zaldzburgas apkaime Austrijā. Brīdinājums par iespējamiem plūdiem izsludināts arī citviet Austrijā, kā arī Šveicē. Plūdi joprojām ir iespējami arī Nīderlandes dienvidos. Postošo plūdu upuru skaits Beļģijā sasniedzis 31 cilvēku. Vēl 163 cilvēki šobrīd skaitās bez vēsts pazuduši. Lai gan glābšanas operācijas ir pabeigtas, atsevišķās apkārtnēs meklēšanas darbi joprojām turpinās. Premjers Aleksandrs De Croo otru dienu izsludinājis par Nacionālo sēru dienu. Divu kravas vilcienu sadursmē Krievijas tālajos austrumos gājuši bojā vismaz 4 cilvēki. Tā ziņo varas iestādes. Vēl vienu dzelzceļnieku uzskata par bezvēsts pazudušu. Vakar Ķīnas pierobežā notikušajā katastrofā vēl 3 cilvēki ir gūši ievainojumus. Abu vilcienu tiešas sadursme notikusi uz sliežu ceļa, kas ved uz ogļu šahtu. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Un vēl mežugunsgrēki, kas plosās Krievijā, arvien vairāk apdraud cilvēkus. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī dažviet īslaicīgs lietus. Lēns rietumu, nakts otrajā pusē ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-19 vietām, Kurzemē un Vidzemē 9-13 grādi. Rīt arī dažviet īslaicīgs lietus, lēns ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktīs 17-19, rīt dienā 22-24 grādi. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.